Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. октябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыдагы уктурууда. Кечээден бери Өзгөн районунда Кемпирова суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өтүп жатат. Анын катышуучулары суу сактагычты Өзбекстанга берүүнү талап кылышууда. Аларда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Анда кыргыз өзбек чек арасында каралат.
Если угушпаса, эл чогулуп Бишкекке чейин барабыз деген немелер сөздөр болду.
Орусияда мигранттар жыш жашаган жерлерде жапырт рейдтер өтөөрү маалымдалды. Адистер муну аскердик мобилизациянын бир ыкмасы катары мүнөздөп жатышат.
Бул деген улуттук белгисине карата аңчылык башталат деген сөз. Адамдарды көзү көк болбогону үчүн жана чачы сары болбогону үчүн гана куугунтукка ала башташат.
Таластын Чалдыбар айылындагы мектеп интернатында тарбияланган балдардын жакындары билимкана жабылуу коркунучунда турарын айтып бийликке кайрылды.
Биз бул балдарды эгер сот чечим чыгарып кетсе Пантиловкага алып кетебиз, же Токмокко алып кетебиз.
Алдыда ушул темаларга кеңири орун беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угалы.
Саламатсыздарбы. Берүүнүн башында сөз болгондой 22-октябрда дагы Ош облусунун Өзгөн районунун айрым айылдардын тургундары Кемпирова суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүшкө чыгышты. Азаттыктын кабарчысы жерине маалымдагандай, жүздөй киши колдоруна Кемпирова калсын, Кемпирова берилбесин деген жазууларды кырсан желең көтөрүп чыгышкан. Алар Кемпирова суу сактагычына жакын аймактардагы айылдарды кыдырышты.
Биздин үнүбүз жогоркуларга жетсин деген эле максатта өзүбүздүн эл чогулуп чыгып эле уюшуп чыгып атабыз. Бизди бирөө каржылаган же бирөөнү биз ээрчип чыгып аткан жерибиз жок. Ар кимибиз чыккан адамдардын ар биринен сураңыздар, баардыгы өзүнүн жүрөгүнөн ушу жер үчүн күйгөн гана инсандар чыгып атат. Анан эртеңден дагы ойлонушуп Бишкекке чейин барганга аракет жасайбыз. Ушул биздин пландагы бул акция Бишкекке чейин уланат.
21 октябрда дагы Өзгөндө ушундай эле жөө жүрүш өткөн. 22 октябрь күнү Бишкектин Горький гүл багында 20 ашык адам чыгып кыргыз өзбек чек ара келишиминдеги Кемпирова суу сактагычы боюнча кыргыз бийлигинин позициясына каршы болушту. Мунун алдында президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берген. Жапаров Кемпирова суу сактагычынын айланасындагы маселелерге кеңири токтолуп, чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатат деп айткан. Президент Садыр Жапаров келишимдер жогорку кеңеште ачык караларын айтып, андан кийин элдин 99% келишимди колдоруна ишенет билдирген. Жөө жүрүш митингдерди кимдер атайын уюштуруп жатканын билэрин белгилеген, бирок алардын атын атаган эмес. 10 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпирова суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Оппозициядагы кыргыз өзбек чек ара келишиминдеги Кемпирова суу сактагычы боюнча кыргыз бийлигинин позициясын кескин сындап жатат. Таласта облустук ички иштер башкармалыгынын каржы бөлүмүнүн башчысы подполковник М.А. аттуу кызматкердин өлүмү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул маалыматты Азаттыкка 22 октябрда облустук милициянын басмасөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 21 октябрда 50 жаштагы кызматкердин башына ок тийип ооруканага жеткирилген. Саат 20:10 чамасында жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Кызматкер 14 октябрдан бери ден соолугуна байланыштуу жумушка чыкпай жүргөнү, бул боюнча ооруканадан аныктамасы бар экени айтылат. Маркумдун жакындары анын өлүмү боюнча комментарий бере элек. Учурда бул факт боюнча соттук медициналык экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери башталды. Эл аралык кабарлардан АКШ президентинин администрациясы Starlink системасына Иранда жеткиликтүү кылуу үчүн Илон Маск менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу CNN телеканалы булагына таянып кабарлады. Иранда бийлик интернетти чектөөгө алып жаткан үчүн Starlink интернет менен камсыз кылуучу система катары каралууда. CNN Вашингтон Ирандагы протесттик кыймылдарды колдоонун жолдорун издеп жатканын белгиледи. Иранда 16 сентябрда хиджаб кийүү эрежесин бузуу деп айыпталган студент Махса Амини убактылуу кармоочу жайда каза тапкандан кийин өкмөткө каршы акциялар тутанган. Бийлик нааразычылыктарды күч менен басууда. Акцияларды борборгала Тегерандан башталган 30дан ашык шаарда уланууда. Иран бийлиги митингдерге байланыштуу өлкөдө интернетти маал менен өчүрүүдө. Нааразычылык акциясына чыккандар аялдардын укугун коргоо, полициянын ээн баштыгын токтотуу, демократия орношун жана өкмөттүн кетишин талап кылып жатышат. Акцияда аялдар басмырлоого каршы протест катары хиджабын чечип, чачтарын кыркууда. Ишембиде Кытайдын Коммунисттик партиясы 28-сын өттү. Анда делегаттар партиянын уставын өзгөртүүнү колдошту жана партиянын борбордук комитетинин мүчөлөрүн кайра шайлады. Саясий бюронун туруктуу комитетинин мурдагы 7 мүчөсүнүн 4-ү кайра тандалган жок. Алардын арасында Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян дагы бар. Азыркы лидер Си Цзиньпин сүйлөөр алдында Кытайдын мурдагы лидери Ху Цинтаун залдан чыгарылды. Себепчилердин баамында бул өзгөрүүлөр 69 жаштагы Си Цзиньпиндин бийлигин бекемдөө жана ал партиянын лидери болуп 3-чү мөөнөткө шайланаарынан кабар берет. Пекиндеги съезде миңдей делегат Си Цзиньпиндин партиянын өзүгү жана саясий багыты негизги идеология болуп бекитилүүчү токтомдорду да колдошту. Коммунисттик партиянын уставындагы өзгөртүүлөрдө партия Тайвандын көз карандысына каршы туруусу камтылган.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чек.org сайтында бар. Эмир Тенкебаев маалыматы. Эртең 22 октябрда айрым аймактарда жаан чачын болот. Тоолуу райондордо жаан карга айланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы күндүз айрым жерлерде секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 8-13 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12. Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 14-19. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн -5-0 градус, күндүз 15 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсү -13-8, күндүз -1+4 градус. Бишкекте күндүз жаан жаайт, абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 11-13 градус болот. Баяндарга өтөлү. Кечеден бери өзгөн районунда Кемпироват суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өтүп жатат. Анын катышуучулары суу сактагычты Өзбекстанга бербөөнү талап кылышууда. Бул маселе боюнча бийликтин активисттер жана жергиликтүү тургундар менен өткөргөн 3 жолугушуусунан кийин да нааразылар азая элек. Ал тапта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакын күндөрү Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет деп күтүлүүдө. Анда кыргыз өзбек чек арасы да каралат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
21 октябрда Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап жана Кызыл Октябрь айылдарынын тургундары Кемпироват суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш кылышты. Алар колдоруна Кемпироват калсын, Кемпироват берилбесин деген жазууларды Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгышкан.
Катуу талап. Если угушпаса, эл чогулу Бишкекке чейин барабыз деген мененле сөз болгон.
Деди Кызыл Октябрь айылынын тургуну Тилек Топчубаев Клоп порталынын түз эфиринде. Мындан бир күн мурун эле президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон бийлик жетекчилери, Кемпироват боюнча жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар менен президенттик администрациянын имаратында жабык жыйында жолугушкан. Президенттин катышуусунда ушундай эле жабык жыйын 4 октябрда Өзгөн районунда болгон. 10 октябрда Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде да маалымат берген. Анткени менен чек ара маселесин Кыргызстандын пайдасына чечип жатканын билдирген бийлик да ага каршы болгон тарапта өз ойлорунан кайтпай турат. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоору парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасын да алмаштырды. Комитеттин бул маселе талкуланган жыйынынын чечимине кол коюудан баш тарткан Чыңгыз Айдарбеков 20 октябрда комитет төрагалыгынан алынып, анын ордуна Улан Пирмов шайланды. Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров ал мыйзамсыз болгонун айтууда.
Азыркы күчүндө турган регламент боюнча 43 добуш менен комитеттин төрагасын кызматтан ала албайт. Бул мыйзамсыз. Азыр күчүндө турган регламент боюнча комитеттин төрагасын кызматтан алуу катышкандардын көпчүлүгү менен бир ок 50%ден кем болбошу керек деп так даана жазылып турат. Ал конституциялык күчкө ээ мыйзам. Мыйзамды тебелеп тепселеш жагынан конституциянын четке кагыш боюнча азыр Кыргызстанда Жогорку Кеңештин дагы, президенттин дагы, аткаруу бийлигин дагы, кайсы бийлигин болбосун баары алдына киши салбай калды. Ошол жигиттин ордуна келген азамат дагы аман болсун. Аман болсун. Эгер ушул кызматка жетиш эле өтө чоң бакыт алып келген болсо, ошо бактылуу болсун ошого макул болуп келген жигит.
Кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоору каралган комитеттин жыйынынын чечимине комитеттин төрагасынын 3 орун басары тең кол койбой турганын билдирген. Эми жыйын кайрөтүп ага жаңы төрага Улан Пирмов кол коебу же буга чейинки эле жыйындын чечимин колдойбу деген суроо ачык бойдон турат. Ал тапта жакынкы күндөрү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келгени жатат. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиевдин сөзүнө караганда, азырынча сапардын датасы так белгилене элек.
Бул сапардын алкагында соода саттык, экономикалык жана инвестициялык маселелерге басым жасап атабыз. Албетте башка дагы ар кандай документтер даярдалып атат. Албетте эми эки мамлекеттин азыркы мезгилде баягы карылып аткан негизги маселелердин бири ошол чек ара маселеси да. Биз дагы телемитация маселелери аяктап эми сүйлөшүүлөр жыйынтыктуу өтүп атпайбы?
Жаранды активисти Тимур Саралаев Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын бир жаңсыл чечүү аракети жана Кыргызстандагы нааразылык тууралуу мындай деди.
Бийлик ушундай диалог курганга аракет кылып жатат. Азыр мисалы көп укук коргоочулар, саясатчылар жана жарандык активисттер биз менен эсептешкиле, силерге ким уруксат берди жана башка жана ушул сыяктуу сөздөрдү мындай айтып жатышпайбы. Аларга уруксатты жана мандатты эл өзү берди да. Бул бийлик институттору да жоопкерчиликтердин баарын алардын колунда. Жогорку кеңешти эл тандаган, президентти эл тандаган.
Садыр Жапаров 9-октябрда кабар агенттигинде курган маегинде кыргыз өзбек чек арасы ким прават маселеси тууралуу айтып жатып, талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Камчыбек Ташиевдин маалыматына караганда келишим ратификация болсо ким прават суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жер Өзбекстанга өтөт. Кошуна өлкө сууну бууп турган дамбага да ээлик кылат. Мурда кыргыз өзбек чек арасы суу сактагычты бөлүп өтүп турган. Атайын кызматтын башчысы Кемпироваттагы сууну 8 адамдан турган кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөй турганын айткан. Суунун деңгээлин 908 горизонталдан 900 түшүрүүдө 1246 гектар жер бошоп, аны жергиликтүү тургундар колдонсо болорун кошумчалаган.
Шавкат Мирзиёев мырза ал кыраакы даанышман тажрыйбалуу болгондуктан ал бүгүнкү Кыргызстандагы акыбалды эске алыш керек да өзү. Себеп дегенде кыргыз эли көпчүлүгү каршы, өзгөчө ошол жерде жашагандар. Бүгүнкү күндө токтотуп кайтып тургандар өзүңөр шашпай, баарыңар акылдашып, элиңер менен акылдашып, чечип алып, анан кийин ошондо биз сүйлөшөлүк десе ал кайтып эл аралык деңгээлде дагы кыргыз элинин алдында дагы өзүнүн даанышмандыгын дагы бир көрсөтүп коет эле да.
Деди мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков. Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% 2017 жылы такталып ратификацияланган. Дагы 10% жакыны макулдашылган. 5% ашыгырагы так такыр чечиле элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Таластын Бакаата районундагы Чалдыбар мектеп интернатында тарбияланган балдардын жакындары билимкана жабылуу коркунучунда тураарын айтып, бийликке бир нече ирет кайрылган. Окуу жылы башталганда Талас районунда жайгашкан Манас лицейинин окуу жамааты дагы интернаттын имаратына көчүп келип, эки билим берүү мекемеси бир имаратта окуп жатканына нааразылыктар болду. Темага Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Каршыбыз интернаттын жабылып калышына. Балдар окуйт, а лицейдин бизге эмне кереги бар?
Бакаата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Жамиля Бакиеванын небереси Чалдыбар мектеп интернатында 6-чы класста окуйт. Небересинин ата-энеси каза болгондон кийин балдарын ушул интернатта окутуп келген. Эми осу интернаттын имаратына мурда Талас районунда жайгашкан Манас лицей дагы көчүп келип, окуучулардын ортосунда ажырым болуп жатканын жана интернат жабылуу коркунучунда турганын айтууда.
Тең көз карашта кылса болмок да. Эми интернаттын окуучуларына караш керек, лицейдин берге такыр эле бизге кереги жок.
1929 жылы жетим балдар үйү болуп ачылган бул интернат 1995 жылдан бери жетим жана ата-энесинен кароосуз калган балдардын мектеп интернаты болуп иштеп жатат. Анын карамагында көмөкчү чарба катары мал чарбасы жана 11 гектар жеринен түшкөн кирешеге имараттын ичин материалдык техникалык базаны чыңдоого багытталган. 320 балага ылайыкталган интернатта учурда 70ге чукул гана окуучу тарбияланып жатат. Анткени 2016 жылга чейин окуучуларды айыл өкмөтүнүн изилдөө актысынын жана балдарды социалдык коргоо бөлүмүнүн токтомунун негизинде кабыл алып келсе, андан кийин интернаттарга соттун чечиминин негизинде гана кабылданат деген мыйзам чыккан. Ата-энелердин айтымында соттун чечими оңой менен чыкпагандыктан интернаттагы тарбиялануучулардын саны азайып, балдарды интернатка киргизүү кыйын болуп кеткен. Окуучулардын саны жыл сайын азайып бараткандыктан бара-бара жабылат деген имиштерди угуп ата-энелер нааразы болууда. Буга кошул ташыл катары Манас лицейин кошуп койгону окуучуларга бир топ көйгөйлөрдү жаратканын ата-энелердин бири Гүлбүбү Кокешова кошумчалады.
Булар келгенден бери суу жок,
мисалы үчүн булар интернаттын балдары кечинде буту колдорун жууп жатышчы, сууну тияктан магазинден ташышып жатыр. Жылуу суу жок. И баштарын мына мурун биринчи айда келгенде эле 15 күн сайын байнага түшүрчү, азыр байнага түшө элек. 2 айга карап калды мынакей.
Бир имаратка кошулган 2 билим берүү мекемеси учурда интернаттын окуучулары биринчи кабатта окушса, ал эми лицейдин окуучулары экинчи кабатта окуп жатышат. Интернаттын мугалимдер жамааты дагы кырдаалга кабатырланып, министрликтен баштап президентке чейин кайрылуу жолдошкон.
Министрликке да кайрылганбыз. Мына ушул жайкы отпускка бүт маалында дагы биздин мугалимдер барып кайрылып, чогулуп барып келишти. Мындай чеке жылытарлык жооп болгон жок да. Анан нааразы болуп кайтышкан. Анан акимчиликке кайрылдык, биз өзүбүздүн айылдык кеңешке кайрылганбыз. Мына ушу көп жерлерге кайрылып келатабыз айтор. Анан биздин окуучуларда да ушундай суроолор жаралбай койбой, алар көп суроолорду беришип атат. Биз эмне үчүн мына ушундай жүрө албайбыз? Лицейдин балдары деле ушинтип жүрүп атпайбы? Биз деле тиги жакка барсак болбойбу? Биз деле үйлөрүбүзгө өзүбүз кетип калсак болбойбу? Биз деле дүкөнгө өзүбүз барып келсек болбойбу? Булар деле минтип жүрүшпөйбү деген суроолорду бербей койбойт, анткени алар бала да. Анан ушундай эки мектептин ортосунда кандай негизде бир имаратка жайгаштырып койду буну, биз туура эмес деп эсептейбиз албетте.
Деди Чалдыбар мектеп интернатынын мугалими Магира Секимова. Ал эми Манас лицейинин директору Айгүл Орозалиева өкмөттүн буйругун гана аткарып, ушул имаратка көчүп келгенин билдирди.
Манас жатак лицей Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2022 жылдын 10 июнундагы номер 306 токтомунун негизинде Талас облусунун Бакай Ата районундагы Чалдыбар мектеп интернатынын имаратына жайгашты. Бүгүнкү күндө окуу процесси өз нугунда жүрүп жатат. Окуучулардын ортосунда, мугалимдердин ортосунда эч кандай пикир келишпестиктер катталган жок.
Бул маселе боюнча билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Самаркүл Умралиева Чалдыбар мектеп интернатына окшогон билим берүү мекемелери бара-бара жабылышы мүмкүн экенин айтууда. Анткени мамлекеттик саясат интернаттарды азайтууну, анда тарбияланган балдарды туугандарына же жакындарына берүүнү көздөп жатканын белгиледи. Ал эми Чалдыбар мектеп интернаты качан жабылары азырынча белгисиз дейт.
Министрдер кабинетинин саясаты бар да. Мындай лицейлерди жоюу дегенчи акырындап. Интернаттарды постепенно да акырын-акырын менен патронаттык үй бүлөлөргө же балдарды мындай үй бүлөлөргө берүү же туугандары алып кеткенге ушундайга. Эгерде шарты таптакыр жок болсо анда бизде бар азыр интернаттар ушулорго жайгаштырабыз да. Баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенбиз. Жөн эле мындай көчөдө жүргөн балдар эмес да, эртеден кечке иши толтура алардын. Силердин балдарыңар да ошол эле программа менен окуйт, тереңдеткилбесе деле. Берки мектеп менен бирге спортко катышкыла, музыкага катышкыла, бөлүнбөй, коллектив менен бирге өкөңөр иштегиле, эмне бөлүшөсүңөр деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Алар туура түшүнүп эле иштеп атышат азыр деле. Бирки арасында баягы мурда нааразы болуп калгандар бар. Биз бул балдарды эсе сот чечимин чыгарып берсе, Панфиловкага алып кетебиз же Токмокко алып кетебиз. Кайра балдар шаарга жакын болот. Эгерде туугандары албайбыз десе, 20 бала калса мисалы, өкмөттүн да андай шарты жок да ушунча акчаны тияка төлөгөнгө. Да, ал балдардын эсебин алат да, эгерде асайышына карайт, прогнозго карайт. Азыр абал оор, эл кыйналып турат. Обязательно карайт алат. И балдар мындай эмес калбайт да. Ал үчүн биз 5-6 жакшы интернаттарыбыз бар.
Умралиева кошумчалагандай, учурда интернатта 40 аша кызматкер бар. Ал эми лицейде 20 чукул кызматкер болсо, окуучулары 130 түзөт. Мамлекет тарабынан Чалдыбар мектеп интернатындагы бир баланын күнүмдүк тамагына 220 сом бөлүнсө, лицейде окуган балдарга 60 сомдон бөлүнөт. Калган кем каржыны ата-эне өзү толуктап турат. Манас лицейи мындан мурда Талас районунун Өмүралиев айылындагы орто мектебинде жайгашып келген. Бирок имарат айыл өкмөткө караштуу болгон соң, жергиликтүүлөр орто мектепте окуучулардын саны азайып кеткенин айтып, Манас лицейин көчүрүүнү талап кылышкан. Андан соң лицей Талас районун Көгөй айылына көчүп келип, ал жерде дагы нааразылыктар болгондон кийин министрлик Чалдыбар мектеп интернатынын имаратына көчүрүшкөн. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн Өзгөн районунда кемпирабат суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш уланды. Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берди. Жапаров кемпирабат суу сактагычынын айланасындагы маселелерге кеңири токтолуп, чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатат деп айткан. Садыр Жапаров жөө жүрүш митингдерди кимдер атайын уюштуруп жатканын билерин белгилеген, бирок алардын атын атаган эмес. Жогорку кеңеш депутаты Чыңгыз Айдарбеков атайын жана ыйгарым укуктуу элчи дипломаттык рангынан ажыратылды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Кечээ кыргыз казак чек арасындагы Чалдыбар өткөрмө бекетинде келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер башына ок тийип Карабалта шаарына ооруканага жеткирилди. Уктуруубузду кеңири баян менен улантайын. Орусиянын бийлиги жыл соңуна чейин миграциялык мыйзамдарды өзгөртүп, бул жаатта көзөмөлдү күчөтөөрүн жарыялады. Адистер муну аскердик мобилизациянын бир ыкмасы катары мүнөздөп жатышат. Теманы Эрдис Нурматов улантат.
Мигранттарга байланыштуу жаңы чектөөлөр тууралуу кабар Орусиянын коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында айтылды. Анда Москва аннексиялап алган Украинанын 4 облусуна аскердик абал киргизүү маселеси жана Орусиянын өзүнүн ичиндеги миграциялык саясат талкууланды. Жыйынды президент Владимир Путин өзү ачып, миграциялык абал Орусиянын коопсуздугу жана туруктуулугу үчүн маанилүү экендигин билдирди. Ал мунун себебин дүйнөдөгү оор жагдай менен байланыштырды.
Ситуация в мире динамично меняется.
Дүйнөдө кырдаал ыкчам өзгөрүп жатат. Миграциялык сферага таасир эте турган глобалдык жана регионалдык жаңы факторлор пайда болууда. Биз бул өзгөрүүлөргө убагында жана эффективдүү реакция жасап, жаңы реалдуулукту тыкыр анализдөө менен өз жумушубузду жакшыртышыбыз шарт. Мында азыркы мамлекеттик миграция саясаты концепциясын оңдоого туура келет. Ал болуп жаткан жана боло турган потенциалдуу чакырыктардын баарын эске алып, мыйзамдык базаны жакшыртууга негиз болуп берет.
Владимир Путин мында дүйнөдө өзгөрүп жаткан кырдаал деп саясий жана экономикалык кризистерди, товар жеткирүү чынжырчаларынын бузулушун жана ар кайсы өлкө жарандарынын жер которууларын атап жатат. Бирок мунун баары азыр ал өзү баштаган Украинадагы согуштан улам күчөп жатканы жашыруун эмес. Болгону орус бийлиги каатчылыктар үчүн айыпты батыш өлкөлөрүнө коюп келет. Так ошол согушту кырдаалдан улам Москва аннексиялап алган Крымда жарылуу болду. Мобилизацияга тартылган жарандар Орусиянын Белгород аскердик полигонунда ок чыгарып кыргын катталды. Бул жана башка окуяларды Кремль теракт деп атап, өлкө ичинде коопсуздук чараларын күчөтө баштаган. Полигондогу кыргынга айыпталгандар Тажикстандын жарандары экени буга кошумча болуп калды. Анын шылтоосу менен Москва бүткүл чет элдиктерди же мигранттарды текшерүүгө алганы турат. Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев Путин жетектеген коопсуздук кеңештин 19-октябрдагы отурумунда кабыл алынган чечимдерди мындайча жарыялады.
Укук коргоо органдарга жана атайын кызматтарга миграциялык каналдарды, терактарды жана башка кылмыштарды жасоо үчүн пайдаланган эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн аныктоо боюнча тапшырмалар коюлду. Мигранттар жыш жайгашкан жерлердеги тартипти камсыздоо үчүн масштабтык иш чаралар белгиленди. Мыйзамдарга миграциялык көзөмөлдү жана эрежелерди бузган чет элдиктерге жоопкерчиликти күчөтүүчү өзгөртүүлөр каралды,
деп келтирет анын сөзүн Кремлдин сайты. Николай Патрушев Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде дүйнөдө учурда 280 миллион мигрант бар экенин белгилеп, бул жылдан жылга өсүп жатканын кошумчалайт. Ал АКШ баштаган өлкөлөр Ирак, Ооганстан, Ливия, Сирия, Украина сыяктуу мамлекеттердин ички ишине кийлигишкендиктен Африкадан жана жакынкы чыгыштан Европа менен Азияга 28 миллиондой качкын келгенин белгилейт. Коопсуздук кеңештин катчысы ошол эле маалда Украин жергесиндеги согушту Орусия баштаганын сөз кылбайт. Ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун санагында орус аскерлери кол салган соң Украинадан 10 миллиондон ашык адам качып чыгып кетти. Дагы 10 миллиондой адам өлкө ичинде жер которууга аргасыз болушту. Орус бийлиги тиешелүү миграциялык мыйзамдарды өзгөртүү жыл соңуна чейин уланаарын билдирүүдө. Демек процесс кеминде дагы 1-2 айга созулчудай. Бирок мигранттарга карата рейдтер ошондон кийин башталат дегенге болбойт. Адистер текшерүү жана башка чаралар Орусиянын шаарларында азыр деле жүрүп жатканын айтышууда. Мигранттарга акысыз жардам көрсөткөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Дождь телеканалына курган маегинде жаңы киргизилчү чараларды мындайча баалады.
Ну, это фактически будут делаться облавы по национальному признаку. Людей будут просто преследовать за то, что у них не...
Бул деген улуттук белгисине карата аңчылык башталат деген сөз. Адамдарды көзү көк болбогону үчүн жана чачы сары болбогону үчүн гана куугунтукка ала башташат. Мындан башка нерсени айтуу мүмкүн эмес. Мындай рейдтер азыр деле жүрүп жатат. Кечээ болгон, бүгүн болду, эртең да болот. Мага күнүнө кармалган жүздөгөн адам кайрылып жатат. Адатта 1-2 киши кайрылбайт, кеминде 10-15 киши кайрылат. Болбосо бир кайрылганда 100-150 чейинки адамдар чогуу арыз менен кайрылып жардам сурашат. Ал эми экстремисттерди, террорчуларды кармайбыз дегенинин баары жалган. Өзбекстандын, Тажикстандын, өзгөчө Кыргызстандын жарандарына экстремисттик террористтик кылмыштарга байланыштуу жасалма кылмыш ишин козгоо бизде салт болуп калды. Кыргызстандын жарандарына карата жапырт түрдө ушундай беренелер менен жасалма айып тагылганы белгилүү. А быйыл болсо жаңы форма катары Украинанын жарандарына террорчулук боюнча айып таккан учурлар көбөйдү.
Валентина Чупик мигранттарга карата катаал чаралар бир нече жыл башта эле жанданганын, азыр ал болгону кульминациялык чекке жакындап келатканын кошумчалады.
Но это достаточно давняя история. Еще в октябре 19.
Бул бираз мурдатан башталган нерсе. Ички иштер министрлиги 2019 жылдын октябрында эле Орусия миграциялык концлагерге айланда турган миграция боюнча концепцияны сунуштап чыккан. Анын алкагында өтө жаман нерселер даярдалып жатат. Маселен, азыр визасыз өлкөлөргө иш жүзүндө визалык режимдер каралганы жатат. Көп өлкөлөрдүн жарандары Орусияда визасы жок 30 күн гана жүрө ала тургандай болуп калат. Эгер адам андан көп убакытка калгысы келсе, анда орус тили, тарыхы жана маданияты жөнүндө экзамен берүүгө аргасыз болот. Медициналык кароодон өтөт. Эгер иштегиси келсе, анда чет элдик кызматкерлердин реестрине кириши керек. Ошондо дагы эмгек министрлиги бекитип берген вакансияларда гана иштөөгө укугу болот. Башкача айтканда, бул эмгекти толук делегализация, иш жүзүндө жумуштук кулчулукту киргизүү. Мигранттар жумуш берүүчүлөрдөн гана көз каранды болуп калат. Ал башка жумуш берүүчүгө кете албай калат, кесибин алмаштыра албайт, бир компаниянын ичинде кызматтык тепкичке көтөрүлө албай калат. Мындан сырткары Орусияга кирген адамдар дароо каттоого турушу керек деген чара каралып жатат. Ал ошондой эле ГЛОНАСС системасы аркылуу күзөтүлүп турушу керек. Бул деген дээрлик концлагерь.
Укук коргоочу Валентина Чупик мурдараак ага кайрылгандардын 40% Кыргызстандын, 35% Тажикстандын, 20% Өзбекстандын жарандары, калганы Беларусь, Украина, Азербайжан жана түркмөндөр экенин билдирген. Орусия Украинадагы согушта көп аскерлерин жоготуп, кадрдык тартыштыкка кептелгенден кийин толук бир ай мурда жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Аталышы андай болгону менен кары жашына жана оору соосуна карабай миңдеген адамдар аскерге тартылды. Баштапкы 2 аптанын эсебинде эле 200 миңдей адам мобилизацияланган. Андан бери сандар дагы өскөнү турган иш. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусияга иштегени барып, ал жакта жарандык алып калган жүздөгөн жарандар да аталган өнөктүктүн алкагында аскерге чакырылып жатты. Орус жарандары менен кошулуп аларда сыртка качып чыгып, качпаганы согушка тартылды. Бул бир эле жарандык алгандардын арасында эмес, паспорт албагандар арасында да маселе жаратты. Себеби комиссарлар жана полиция алгач ылгабай кармап, жарандыгы барларды мобилизациялап, жарандыгы жоктордон акча алган учурлар катталып турду. Ушул жагдай бүтүндө мигранттардын үшүн алды. Москвада иштеген кыргызстандыктардын бири Чыңгыз Исманов азаттыкка курган маегинде буларга токтолду.
Кыргызстан ордук граждан уюмдун Россия менен биргеликте мүчөсү болгондугуна байланыштуу буга чейин жеңилдиктер көп эле болгон. Мындан ары кандай болот? Биринчиден убакыт көргөзөт. Экинчиден текшерүү жана башка иштери бул мигранттардын канчалык деңгээлде мыйзамдуу жүрүшү же мыйзамсыз жүрүшү буга чейин да болуп келген, мындан кийин да болот. Акыркы 1-2 айда ала турган болсок, бул сентябрь айынан баштап чындыгында рейд күчөдү. Буга чейин эле башталды, то есть айтайын дегеним буга чейин эле башталды. Анан миграцияга өзгөртүү сентябрь айында да кирген, август айында да кирген. Эми дальнейше кандай өзгөртүүлөр керек көрүп жатабыз да. Азырынча иштер деп айтышым кыйыныраак го.
Сыртынан кебелбестей көрүнгөнү менен согуштун фонунда Орусиянын өзүндөгү кырдаал барган сайын оорлоп баратат. Миңдеген чет элдик компаниялар өлкөдөн чыгып кетип, бир катар тармактарда жумуш орундары кыскарган. Көпчүлүк катмары болбосо да мигранттардын бир бөлүгү иш табууда түйүшкө кабылып жатат. Ага кошул ташыл мобилизация, эми болсо мигранттарга рейд күчөшү мүмкүн болуп турат. Москвадагы Мекеним Алатоо бирикмесинин төрайымы Жамила Бегиева мындай ой бөлүштү.
Дайым бардык жерде айтам, биз кыргыздар Кыргызстанда гана жашап толук кандуу бактылуу боло алабыз. Баары бирөөнүн жеринде султан болгочо өзүңдүн элиңде ултан бол деп деген сөз келди окшойт. Элдин көбү үйүн сатып атат, кетип атат совсем. Мына ипотекада эмес илешкени жоктор. Акырын акырын почвасы барлар, немеси барлар кетти. Мисалы анан көбү эл эмне болсо шоолос деп жүрөт окшойт. Анан негизи прогноздор деле жакшы эмес, настроение деле жакшы эмес. Булардын өздөрү качып кеткенден кийин дагы биздикилер жүрүшөт да, беймарал.
Расмий маалыматка ылайык, Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсеп менен орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 миңге чукул. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эгер сиздердин да укугуңуздар бузулуп атса 0559-88-755 номерине жөнөтсөңүз болот. Сөзсүз өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазганды унутпаңыз. Ушуну менен окторун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымов алып бардым. Эсен туруңуз.
Эжесин билер кийим уруңуз. 1-май райондук соту Бишкек шаарынын тургунун Twitter социалдык баракчасындагы билдирүүсү үчүн 1 жылга эркинен ажыратты. Бул кылмыш кодексинин 330 беренеси боюнча козголгон быйылкы 10 жакын кылмыш иштеринин бири болуп калды.
Ооба, жогорудагы кейс ушу укук коргоочулар, жалпы эле коомчулукта дагы кызуу талкуу жаратып жатат. Айрымдары бул жалпы сөз эркиндигине тийгизген бир коңгуроо деп айтса, айрымдары башкаларга сабак болушу мүмкүн деген дагы пикирлер бар. Деги эле ушул улут аралык кастыкты козготуу беренеси практикада кандай иштейт, эжесиндер берүүсүндө биз бул боюнча кеп кылабыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Жана студиябыздын бүгүнкү коноктору укук коргоочу Бурул Макенбаева жана юрист Нурбек Сыдыкка студияга кош келипсиздер.
Кылмыш кодексинин 330 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козутуу боюнча буга чейин бир топ активисттер, блогерлер кылмыш ишине да тартылганы билебиз. Адегенде алардын айрымдары тартылган. Сюжетти көрүп алалы, анан маекибизди баштайбыз.
1-май райондук соту Бишкек шаарынын тургунун Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн 1 жылга эркинен ажыратты. Соттун басма сөз кызматынын маалыматында быйыл апрель айында айыпталуучунун мас абалында жарыялаган посту боюнча кылмыш кодексинин 330 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Раса, улут, дин жана аймак аралык ажырымды козутуу 330 берене менен буга чейин социалдык тармактардагы пикирлери үчүн журналист, блогер, активисттерге карата иш козгогон учурлар маалым. 8 сентябрда Орусиядан депортация болгон кыргызстандык активист Эмиль Бекиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилип, ал жактан Бекиев Facebook баракчасына кастыкты козутуучу чыгымчыл мүнөздөгү маалыматтарды жарыялап жүргөн деген айып тагылган. Эмиль Бекиев 6 сентябрда Кыргызстанга учуп жатып, аны алдыда эмне күтүп турганы боюнча видео кайрылуу жасап, анысын тарапташтары Facebookка жайгаштырган. Сентябрдын аягында жарандык активист, блогер Эрик Абдыкалыков 330 берене менен милицияга сурак берип чыккан. Ал Инстаграмдагы баракчасына жарыялаган пикири үчүн чакырылганын билдирген. Өзүнүн айтымында ал 24 сентябрда боло турган Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда футбол боюнча жолдоштук беттеши чек арада курман болгондорду эскерүү менен баштоону сунуштаган. Ага чейин бул беренени негизинде социалдык тармактарда Айжан Амырсан деген ат менен белгилүү жарандык активистке кылмыш иши козголгон. Милициянын маалыматына ылайык, 16 мартта TikTok социалдык тармагындагы Ринат Усупаев деген аккаунтта Айжан Мырсалиеванын видеосу жарыяланган. Анын сөзүндө улут аралык кастыкты козутуу болгон жана видео социалдык тармактарга кызуу талкууга алынып, чыр чатакка алып келиш мүмкүн экени айтылат. Ошондой эле Бишкектин 1-май райондук соту Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарган. УКМК быйыл 3 мартта Next TV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Буга Next TV телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларында Казакстандын улут коопсуздук кызматынын экс-төрагасынын Украинадагы конфликтте Кыргызстандын Орусияга аскердик колдоо көрсөтүү боюнча макулдашканы тууралуу жазган маалыматынын жайгаштырылышы себеп болгон. Ички иштер министрлиги соңку кезде социалдык түйүндөрдө чагымчыл мүнөздөгү ар кандай жалган жана такталбаган маалыматтар көбөйдү. Расалык, этникалык, улут жана диний кастык козутуучу чыгымчыл материалдарды социалдык түйүндөрдө жайгаштырбоого чакырабыз деп белгилеп, бул үчүн кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин негизинде кылмыш жообуна тартуу каралганын эскертти.
Мынакей биз жогоруда ушул сөз болуп жаткан берене менен кылмыш жообуна тартылган айрым блогер активисттердин кейстерин карап өттүк. Ал эми ушул бир жылга абакка кесилип жаткан айымды дагы изилдеп көрсөк, ал Twitter колдонуучусу, анын ал эч кандай блогер же активист эмес экен. Анын жети катыкканы катталуучусу бар. Кыргыз орус славянын окуу жайын юрист адистик менен бүткөнү жана азыр бир жеке компанияда иштегени гана маалым болду. Мындан улам ушул бурлайым сизден баштагым келип турат. Бир жыл абакка кесилди деген соттун чечимин сиз адегенде кандай кабыл алдыңыз, таң калдыңызбы жана бул туура чечим деп эсептейсизби?
Жок, мен бул туура чечим деп эсептебейм. Ошол эле мезгилде бул сөз эркиндиги деп дагы эсептебейм. Анткени ар бир сөз эркиндигинин өзүнүн жоопкерчилиги бар да, чекти. Это бирөөнүн мындай жаман көрүүгө же бирөөнү кемсинткенге чакырбаш керек да. Бирок ошол эле мезгилде өтө катуу жаза кылып койсо ал адамды, ошол жаза кайра өзү кылмышка айланат да. Анткени биякта бир үч фактор болуп атат да, эмне себептен ушундай көйгөйлөр түзүлүп атат, ушундай кейстер пайда болуп аткан. Эң биринчиден бизде ошо социалдык тармак, жаңы технология пайда болгондо адамдардын мындай ушундай бир сезим пайда болду да. Соц тармакта мен болгонумду каалашынча айта берем, эч ким эчтеке кыла албайт мага, аякта баарын айтса болот деген. Ал туура эмес, анткени бизде мыйзам да бар, анан просто биз жана блогер менен журналисттердин ишин башкача караш керек да. Алар маалымат таратып атат, а биякта мындай чагымчыл сөз деген, бул эки башка нерсе. Ошон үчүн мен только ошо акыркы кейсти комментарий жасайм. Анан вот адамдар ойлойт, ошо мен эмне кааласам ошону жаза берем, же видео кайрылуулар көп болду. Өзгөчө вот бийлик алмашып атканда ар кандай адамдар бири менен тартышып, сүйлөшүп, урушуп атканда ошондо көп пайда болгон да. Анан биз деле, мен деле ошо ички иштер министерствого кайрылганмын. Алардын эмеси бар, электронный кабыл алган мүмкүнчүлүгү бар, электронный эмеден эле жазса болот. Бирок мен дайым аягында жазчымын, профилактика сүйлөшүү эле өткөзүп койгула деп. Анткени бизде мыйзамда мындай бир көйгөй бар да. Мыйзам эми кылмыштын эмелери болот да, градациялары болот. А мыйзамда только ошо камак жазылып калган да, ошондой эмче да, юристтер айтып берет го. Анан биз мурунку 6-чы созовтагы депутаттар менен да сүйлөшкөнбүз. Эми ар ким мындай эси жоктук кылып эле бирдемени жазып койсо, сразу камап жиберген, бул туура эмес. Анткени биз көп адамдарды көрдүк, белгисиз просто эси жоктук кылып жазып койсо 4 жылга кесилип кеткен балдар дагы бар болчу. Ошон үчүн бул биринчиден мыйзамга кичине эме жазып коюш керек да, градация. Анткени 99% адамдарга жөн эле беседа өткөзүп койсо жеткиликтүү. Биз өзүбүз көргөнбүз, кайрылганда ошол адамдар жоголуп кетчи, уже андай эмелерди, чагымчыл сөздөрдү жазбай, видеолорду жазбай, таратпай. Бул биринчи, бул мыйзамга мындай градацияны тагыраак жазып коюш керек. Экинчиден, бул МВДнин атайын ушундай киберпреступность деп коет, ошого каршы иштеген адистер бар, аякта жакшы адистер, жакшы адамдар, менимче биз алар менен дагы иштешкенбиз, сүйлөшкөнбүз, кандидат науктар бар арасында. Бирок алар ушундай шартта иштейт да, бир жагынан алардан жазага тарткыла деп сурайт, экинчи жагынан ошондой катуу мыйзам бар, анан алар экспертке кайрылат. Эксперттер дагы бизде мындай деңгээли төмөн, акча төлөп башка эксперттерди чакыра албайт, анткени ага каражаты да жетишпейт менимче. Анан бир мындай дежурный эксперттер бар, баарына эле ошондой чагымчылык бар деп жаза берет да, экспертиза. Анан ошон үчүн баары эле камакка кете тургандай болуп атат да.
Бир сүйлө менен айта турган болсок, ал Орусия менен Кытай тышкы карызы үчүн Кыргызстанды тез эле экиге бөлүп алышы мүмкүн, бөлүп алат деген сыяктуу жазган экен. Коргоочулар дагы эки тарапка бөлүнүп кеткенди туюлат. Анткени бири айтып жатат, бул кемсинтүү, мында бир зордук зомбулукка чакырык жок. Негизги бул беренендин максаты ушул зордук зомбулукка чакырык болгон учурда гана жазага тартылышы керек деп. Сиз кандай мүнөздөйсүз?
Менимче аякта мындай бир эмоционалдуу бирөөнүн эмоцияга тие турган нерселер бар болуш керек. Ошон үчүн адамдар мындай ачууланып кеткен. Ага аны жанагы язык вражды ненависти деп айтат орусча. Кастык тилде. Ага аны чакырып эле просто мындай сүйлөшүмдөн өткөзүп койсо эле ага жетиштүү болмок. Бирок камаган менимче өтө аша чапкан.
Нурбек мырза, ушул юридикалык жактан ушул беренен 330-чу беренен өзүндө бир токтоло кетсек, мына ушул азыркы биз айтып жаткан кейс боюнча, мисалы ушул тапта аял Бишкектеги номер 1 СИЗОдо камакта жатат жана сотко жеткирген билдирүүнү ал ушул 9 апрелде, ушул жылдын 9 апрелинде активист Адил Турдукуловдун постунун астына жооп катары эле жазган экен. Анан пикир кылып калтырган. Ошол сотто айып пул гана төлөөнү суранганын жактоочусу билдирип келет. Сиз ушу юридикалык жактан алып караганда чечим канчалык ушул кылмышка пропорционалдуу деп ойлойсуз?
Бул жер проблемасы өтө мындай ушул статьянын редакциясында да болуп атат да. Бул боюнча эл аралык пактта дагы ушул статья карама каршы келет деген дагы негиздемелер бар. Анан ошол буунун Бириккен улуттар уюмунун дагы рекомендациясы бар, ушул статьяны өзгөрткүлө деген Кыргызстанга жөнөтүлгөн рекомендациясын азыр Кыргыз Республикасы аткарбай жатат. Буну мындай баса белгилеп кетиш керек. Ошондон улам эл аралык стандартка шайкеш болбогондуктан улам ушул маселелер чыгып атат да. Анан сиздер айткандай туура зордук зомбулукка чакырганда ошол козутуучу зордук зомбулукка чакырып атканда жоопко тартылыш керек, кылмыш жоопкерчилигин. Кастык тили болсо эле аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу эл аралык стандарттарга жатпайт да. Туура бирөөнү кемсинтип коюшу мүмкүн, же болбосо бирөөнү артыкчылыгын айтып коюшу мүмкүн, же болбосо бирөөнүн карама каршылыкты айтып койсо бул кастык тили, бирок баягы кылмыш жоопкерчилигине тартылып анан камакка алуу мындай өлчөмдүү иш эмес жана пропорционалдуу эмес болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан буга өтө этияттык мамиле кылыш керек болчу. Буга чейин бизде биринден экиден кейстер боло турган болсо, аттарын атабай эле коеюн, бирок алар мындай билинбей, коомго билинбей өтүп кеткен да. Азыркы күндө мындай биздин границалар боюнча маселе, карыздар боюнча маселе, анан кийин ушул геосаясат маселесинде, анан ушул миграция маселесинде биз мындай интернетти эркин колдонуп анан кийин өз оюбузду билдире баштадык. Эми элестетсеңиздер, бир күндө эле баягы эч кимди үйрөтпөй, эч ким бир мындай сабак албай эле анан кийин дүйнө жүзүнө тарткатканга бир инструмент табылып калды да, бир жаш балага. Ал колго алды да анан кийин мен баарын айта берсем болот турбайбы, анан мен баарын сүйлөсөм болот турбайбы, мен өзүмдү көрсөтүшүм керек, мени эл билиш керек деп эле анан кийин айтып алып атат дагы. Бирок сиздер туура айттыңыздар, баягы сөз эркиндиги абсолюттук эмес, аны мындай моюнга алыш керек. Айтат десе эле баарын айтса болбойт. Өз ою абсолюттук. Ойдо эмне ойлосо ойлой берсин, а бирок уже сүйлөп продукциясын чыгарганда мындай өлчөмдөп бирөөнүн укугун тебелеп албайын деп сүйлөш керек. Бул жерде бул статья мындан бир жыл мурун аябай оор болчу. Бул статья биринчи бөлүгү менен ушул эле редакциясында 5 жылдан 7 жылга чейин эркинден ажыратылат деген болчу. Азыркы күндө ушул биринчи бөлүк менен штраф 100 миң сомдон 200 миң сомго чейин, же болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылат депчи. Мындай болуп калды да, штраф бул же камакка алуу соттун гана укугу болуп калды. Анан бул биз дагы кийин дагы баса белгиледик. Бул коррупционный факторго дагы алып келиши мүмкүн, себеби баягы жаран издене баштайт. Мени ушул камап койбосо экен, мени штрафка койсо экен, жок дегенде де анан кийин баягы акча сунуштап же болбосо дагы бир механизмдерге, туура эмес механизмдерге колдонуп баягы сотко чыгып аракеттенүү. Бул эмнеден келет? Штраф кайсыл учурда колдонот же болбосо кайсыл учурда камакка алынат так белгиленген эмес. Анан кийин ошонун кесепетинен бүгүн мойнуна алган учурда дагы ооба мен 100 000 сом төлөйүн, мен туура эмес сүйлөдүм, мен элден кечирим сурайм деген дебеген десе дагы соттун укугу болуп, сот өзүнүн укугу менен пайдаланып өзү иштин материалдарын карап туруп анан кийин камакка алып койду.
Мисалы ошол эле пикирдин астында мен ушул твиттер баракчасына кирип окуп чыктым да, ошол эле пикирдин астында анан ошол айымга жооп кылып башка колдонуучулар да абдан көп пикир жазыптыр дагы. Алардын арасында дагы мындай башкаларды кемсинткен, басмырлаган мындай бир ошол эле улут аралык, раса аралык деле мындай бир абдан мындай бир карап отуруп таң каласың да, аябай начар ыплас эмеди жазышыптыр да. Ошол убакта дагы алып карасак, ушул жооп берген, ошол эле маанайда жооп берген адамдардын баары дагы анда жоопко тартылыш керек болуп калып, алардын баарын да камаш керекпи? Ошондочу кызыктай эле угат келсин да, бул
абсурд болуп атпайбы анда?
Бул кечиресиздер, бул берене менен баарын камап бүтө албайт да. Эгерде азыр бул беренени ала турган болсо, биз өзүбүздү эле мындай мактап койсок эле, мындай кыргыздар биз мындай байыркы эл, эң мындай неме эл деп койсок эле артыкчылыкты көрсөтүп атабыз да, башканы бирөөнү кемсинткендей болуп атабыз.
Ал деле кылмышка тартылып,
ал дагы мындай формалдуу түрдө караганда бул деле
30 жылдан бери эле биз ушундай эле айтып жүрөбүз.
Бундан тышкары дагы азыр көп иштер козголуп атат. Мен сиздерге айтып кетейин, мисалы ошол ислам динин баягы комментарий кылып, аларды баягы мусульманча кийингендерди мындай кандайдыр бир терс кабыл алып жазган постторго дагы бүгүнкү күндө көптөгөн иштер козголуп,
ошол эле беренен алкан,
ушул эле берене боюнча кастыкты козутуп атат. Пайгамбарга же болбосо ошол диний өкүлдөргө сөз тийип атат деп анан кийин жоопкерчиликке тартылып атат да.
Бурлайым, сизден сурагым келип турат да, сиз буга дээрээ да айтып өттүңүз, мен кээде өзүм деле арыз жазган учурлар болгон да, кайрылган учурлар болгон,
кайрылган учурлар болгон. Анткени аябай оор нерселерди, ооба, даже мындай призыв к терроризму деген, үйлөрүнө барабыз, буту колун сындырабыз деп эле көп таратып аткан да.
Кантип аныкталат ушул учурлар? Негизи бирөө тескеп көзөмөлдөй алабы же арыз мененби? Маселен, мен Адил Турдукулов менен сүйлөшкөнүмдө телефон менен, ал мен эч кандай арыз жазган эмес. Мен менин посттун астындагы комментарийди, бул эми твиттер ачык аянтча, демек укук коргоо органдары өзүлөрү эле көрүп кылмыш ишин козголуптур деген тарызды жооп алдым да.
Может, башка бирөө карылган?
Интернетте көзөмөлдөгөн өзүнчө бир топ бар деп айтышат да.
Аны билбейт экен.
Кандай критерий менен көзөмөлдөшү
керек? Интернет аябай чоң да,
это же океан. Кыргызстанда канча 100 000 деген колдонуучулар бар? Айрым эле адамдардын арасынан карап тандап алабы? Бул мындай
ошо көзөмөл кандай жүрөт? Же мындай бир сөздү жазып ошол боюнча мындай издөө жасашабы? Мен айтат элем, менимче ошо ички иштер кызматкерлерин аларды окутуш керек, анан тажрыйба алмашыш керек да башка өздөрүнүн коллегалары менен. Анткени бул Аида Алымбаева деген политолог бар, ошо коопсуздук жака мындай научный обоснованный подходду продвигать этип аткан. Ошол айымдын иш аракети менен бияка Венгриядан бир полицейский келген, ал өзү пенсияда. Анан аларда дагы жанагы көп миграционный кризис болуп, анан адамдар мигранттарга каршы көп сөздөрдү жазып, анан алар өздөрүнүн бир методологиясы бар экен, ал полицейский эле колдонсо болот. Ал мындай жөнөкөй эле нерсе окутса, алар өздөрү эле жанагындай чала окуган эксперттерге кайрылбай эле өздөрү мындай биринчи оценка жасаса болот да. Эң биринчиден жана ушинтип аткан адамдын аудиториясы барбы, кандай чоң ал аудиториясы, бул жети киши экен да, силер
таасир беребү башкаларга, эми
ооба, анан аудиториясы ошо чакырыкка угабы, ошого ооп кетеби деген өздөрү мындай таразалаш керек да. Анан ошолордун аудиториясы анын чакырымы менен ошо мизансыз кадамдарга барабы деген, ошол реалдуубу деп ошондойлорду эле өздөрү мындай эме жасап алып, протокол сыяктуу өздөрү эле иштесе жакшы болмок. Ошон үчүн эң негизги ошо кызматкерлерди окутуш керек, антпесе ушундай көп оор нерсеге айланып кетет. Менимче ошо Next TV бул таптакыр башка кейс, аякта түзмө түз эле сөз эркиндигине басымдуу кылган, анткени алар маалымат менен бөлүштү. Ал эч кимди эч нерсеге чакырган жок, эч кимдин эмоциясына тийген жок. Алар источникти, булакты көрсөттү, ким кантип, алар просто өзүнүн эмесине, ресурсуна башка жактан. Андайга биз тыюу кылсак, анда такыр маалыматтан жок болобуз.
Анын үстүнө дагы бул жылдары мисалы соц тармактардын өздөрүнүн баягы администрациясы бар го, алар деле жыл сайын ошол эрежелерин күчөтүп көзөмөлдөп турушат да. Мисалы бир пост жакпаса, ошол постко мисалы сен администрациясына жазып, мисалы айтсаң болот да, мына бул жерде бул адам ушинтип жатат, адамды кемситип атат, сең ал жерде мисалы блок кылып коет ал кишини, бир убактылуу түшүндүргөн кат жөнөтөт, сен ушундай жазган экенсиң, сага ушундай арыздануу түштү депчи. Анан бир четинен социалдык тармактарынын өздөрү деле ошого абдан активдүү каршы күрөшүп келишет да. Бул жерде адамдар деле бири бирин мисалы тыйып койсо болот да, ушундай майда чүйдө боюнчачы. Анан ушунчалык баягы кылмыш ишин козготкону мен үчүн мисалы абдан мындай бир олуттуу бир көйгөй болуп көрүнүп атат да.
Ушул эле учурда биз айтпайбы, бул берене ММКга дагы, айрым журналисттерге дагы түздөн түз кете тиешеси болуп калган. Сиздин э учуруңузда ушул Next журналисти боюнча да ишти алып барганыңызды айтып жатпайсызбы? Мындан улам жалпы эле ушул сыяктуу кейстер сөз эркиндигине канчалык таасирин тийгизиши мүмкүн? Каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул сыяктуу кабарды уккандан кийин жазгандан дагы кээде мындай бир айбыгып, кээде карап, кээде сестенип, кээде чилем маалыматты бөлүшүүдөн дагы кооптонуп калышы мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө мындай кейстерден улам өзүн өзү баягы цензурага алып келе берет адамдар. Анан кийин ушул массалык маалымат каражаттары,
блогерлер,
блогерлер албетте, мына азыр эки блогер камакта отурат, Адилет Али, Жекшен Алиев ырыс, 19 жаштагы бала. Алар башка берене менен, бирок ушуга окшош эле да, ал жерде массалык баш алмандыкка чакыруу чакырышты депчи, бирок ал да ошол эле эксперттер, ошол эле немелер
социалдык тармактагы билдирүүсү,
социалдык тармактагы билдирүүсү жөн эле бир мисалы бир айкелдин жанына туруп, мен бүгүн ушул Бишкек баатырдын тизмесине жазылдым, кылыч дагы, бүркүт дагы дайын, бирок кылычты кындан чыгарганга эртерээк го деген немеге ушул жерде кандайдыр бир баш аламандык жөнүндө айтып жатат деп туруп, ушул немесинде, айыптоо кагазында ушундай жазылуу да. Элестетсеңиз, эми ушул жерде эмне, кайсыл баш аламандык жөнүндө? Баш аламандык мисалы анын дагы бир категориялары болот да, ошонун кайсынысына неме кылып атат, түшүнүксүз болду. Анан булар боюнча эми 330 берене боюнча, биринчиден ушул биз дагы айтып өттүк, мурунку жумада биз чоң бир тегерек стол өткөзгөнбүз аппарат омбудсмени менен кошулуп. Анан биз айттык, ушундай маселе болуп атат, кимди болсо деле камакка алса болот десек. бул туура нерсе, бун менен ушундай көрүшпөсөк, мынал берене жакшы берене деп чыгышты. Биз башка да эксперттер менен да барганбыз, бирок башка подход кылайлы. Буну биринчиден мисалы Россия Федерациясынан көчүргөнбүз да бул беренени баягы ачык эле айтыш керек. Мурунку биринчи редакциясы боюнча келет дагы, адашпасам Россия Федерациясы 2017-2018 алмаштырып койду дагы. Ушул жердеги
биздики
кала берди. Алар болсо ушул жерде артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоо деген, анан унижение национального достоинства деген сөздөрдү алып койду да. Себеби дегенде бул түшүнүксүз понятиялар да. Мындай эмнесин пропагандалайт, кимдин национальный достоинство, аны кантип өлчөш керек, булар түшүнүксүз деп туруп, анан пропаганда исключительности дегет артыкчылыгын. Мисалы любой эле диний кызматкер айтат, менин диним, биздин дин эң туура дин депчи, артыкчылыкта деп атат, пропагандалап атат. Аны дагы мындай аны дагы алар алып туруп, анан кийин биринчиден эгерде баягы айткан киши биринчи ирет айтып алса, анда баягы административный правонарушение, административдик жоопкерчиликти, баягы кызыл светофордон өткөндөй эле ага административдик жоопкерчилик каралат. Андан кийин эгер ал бир жылдын ичинде баягы бир тыянак кылбай дагы ошону кайталай турган болсо, анда экинчи ирет кылмыш жообуна тартылат деп туруп, бирок ошондо дагы штраф, анан кийин исправительные работы, анан кийин баягы анын камакка алуу жазасы каралган. Анан биз бул вариантты сунуштадык, же болбосо дагы бир вариант айттык. Эгерде кастык тили болсо, бирок ал кастык тилде зордук зомбулукка чакырбаса, анда штрафка алып келели. Бизде укук бузуулар боюнча кодекс бар, ошол жака киргизейли дагы. А зордук зомбулукка чакыруу болсо 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, анда бул жака киргизейли. Ал жерде айта баштады да, мисалы алып туруп эртең бирөө бул бир биздин региондо же болбосо бир бизде 80 ашуун этностор улуттар жашайт, аларга бир мындай айтылса, анан кийин биз штраф кылсак туура эмес болот, бул алардын укугу кандай болот деп айта баштагандан, анда зордук зомбулукка чакыруусу жок козутуу болсо, мындай жөн эле кастык боло турган болсо, макул, ал деле жоопкерчилигин алсын. Ал дагы барып анан кийин баягы чоң козутуу болуп кетпесин, аны мындай жоопкерчиликке, административдик жоопкерчиликке, штрафка тартып коелу. Анан ошондо сотко дагы жеңил болот, тергөө органдарына да жеңил болот. А эгерде зордук зомбулукка чакыра турган болсо, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек адам. Ал адам бул эл аралык стандарттар боюнча жоопко тартылыш керек, туура. Бунун кесепети аябай чоң болушу мүмкүн, бирок бир моу эже айткандай реальный угроза бар беле жок беле, ал авторитет беле авторитет эмес беле, аудиториясы канча эле, распространениясы канча болду, бунун баары ошол тест бар өзүнүн, эл аралык стандарттын тести бар. Ошол тестке ылайык болсо гана өтүш керек, болбосо мындай туура эмес болуп калат.
Азыр бурлайм аябай бир агрессивдүү убакыт болуп атпайбы? Соц тармакта деле чын эле колдонуучулар билдирген темалар дагы аябай арбында болуп атат өзгөчө. Мисалы соңку учурда эле жана Алия даярдаган сюжетте да айтып өттү, ички иштер министрлигинин кызматкерлери 20га жакын адамды ушул Кыргызстан Тажикстан чек ара жаңжалы боюнча бир жоопко тартууда деп. Ушундан улам колдонуучулар эмнелерди эске алыш керек, кандай темалардан абайлаш керек, этиятташ керек, негизи бир түшүндүрүү иштери жүрүш керекпи адегенде, анан балким жазага тартылыш керекпи, ким ушул боштукту ким аркалаш керек эле, ким жасаш керек эле дегенде.
Эми менимче мындай терең эл агартуу керек мында, анткени ар бир болгон иш, бизде болгон событие ушундай эмеге алып келиши мүмкүн да. Мына жакында эми Баткенде согуш болуп атат, бул аябай оор, мындай эмоционалдуу элдин тынчын алган окуя. Бирок азыр жана министр образования, билим берүү министри кармалып атат, ага арыз берген киши Индиянын жараны экен. Анан ошого дагы эмелер болуп атат да. бул башка улут экен, и зордук зомбулукка чакыруулар дагы бар да. Ошону эметиш керек, таш баран кылыш керек, кандай мындай деген.
Ошон үчүн таш баран деген сөз көбөйүп кетти го.
Да. Көптөн бери. Ошон үчүн бул адамдар эмеге биз барыбыз эсепке алыш керек. Сөз эркиндиге жатпайт мындай бирөөнү зордукка, зордук зомбулукка колдоном деген. Ошо журналисттер дагы менчи көп мүмкүн мектептерде дагы айтыш керек андай сөздөрдү, университеттерде жалпы мындай гражданское просвещение деген эме болуш керек да, жарандык окутуу. Анан милициялар жанагы эле эмелер участковыйлар и башка милициянын кызматкерлери өздөрү дагы өзүнүн деңгээлин көбөйтүп ушундай нерселерди түшүндүргөнгө мындай деңгээли жетиш керек да. Мыйзамда проблема бар, бирок кайсы мыйзамды кандай жакшылап өзгөртсөк дагы аны адамдар колдонот да. Өзгөчө ошо биздин милициябыз. Ошон үчүн алардын деңгээли дагы эмерээк болуш керек да. Көп нерсени профилактика жасаса болот. Сүйлөшүм менен эле баарын эле камап, баарынан эле иш козгогон, бул мамлекетке дагы кымбат түшөт да. Баарын эле камап, анан түрмөгө кармап атсак.
Ушуну эми берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн студияга келип ушундай пайдалуу маалымат бөлүшүп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азаттык ободо азаттык нажесиңдер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмкиде көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесин билер, кийим алмаз.